interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Ne reîntâlnim pe Frecvența Speranței și vă salutăm, dragi prieteni, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 34 din Cartea Genezei, capitol care începe astfel. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov, Lea, a ieșit să vadă pe fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. După astfel de încumetări din partea celor mari din conducerea țării, în mod normal, fetele erau aruncate, îndepărtate. Mai mult, există în Biblie un episod în care chiar o fată dorită a căzut în disgrație după ce a aparținut celui care o iubea. Totuși, în acest caz, se petrece ceva cu totul și cu totul uimitor. Astfel aflăm din Geneza, capitolul 34, versetul 3, că Sihem s-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat să o liniștească.
Acest viol n-a fost așa, asemenea celor prezentate nouă în filme, da? În care dintr-o ale întunecoasă apare o mână umbrită care o trage, o fătucă în spatele tomberoanelor. Nu, nu așa. Familia lui Hamon era singura familie pe care Iacob o recunoștea ca o autoritate în zonă. Și într-adevăr era familia conducătorului. Și îmi imaginez că și atunci când Iacob a venit în zonă și s-a prezentat să ia legătura cu localnicii, cu autoritățile, sigur că a luat legătura cu șeful zonei, cu domnitorul, cu regele cetății. Și familia aceasta și autoritatea aceasta era tocmai tatăl lui Sihem. Deci ei se cunoșteau. Expresia de aici că s-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacob, și a căutat să o liniștească, se mai poate traduce și cu el a vorbit la inima fetei. Adică a căutat să o mângâie pentru cele întâmplate și să-i câștige iubirea ei. Aspectul acesta ar putea să mai fie argument pentru o altă idee pe care noi am discutat-o și în întâlnirile trecute. Ea a fost de acord sau nu a fost de acord? Dacă a căutat să o liniștească, înseamnă că era nemulțumită. Era nemulțumită că nu îi se dădea drumul acasă, să se ducă înapoi la corturile tatălui ei. Era nemulțumită de situația în sine după ce s-a petrecut faptul. Sigur că atât Dina cât și Sihem au început să realizeze de fapt ce au făcut, ce s-au întâmplat și care ar putea fi urmările. Și Dina cunoștea foarte bine care este statutul unei femei care a trecut prin o asemenea dramă. Și ea știa că acasă are numai bărbați unu și unu. Frații ei și taicăsul nu erau oameni pe care să-i treci cu vederea. Și știa că ea are de dat socoteală în fața unei autorități bărbătești foarte puternice. Pe de altă parte, știa și care sunt regulile cu fetele cărora li se întâmplă așa ceva. Sigur că plângea, sigur că era poate tristă, era disperată. Pe de altă parte, nu știa ce statut avea ea în casa lui Hamor. Nu era soție legitimă, cu drepturi, nu era apărată de legile țării, de legile tradiției locului. Și sigur că era tristă și era înspăimântată. Chiar dacă la început a fost luată de valul bucuriei și al plăcerii și al scenariilor fanteziste de viitor a unei fete care, mă rog, ia și ia contact cu lumea tinereției, acum realitatea începe să îi se limpezească în fața ochilor și sigur că a intrat în criză. Și orientându-mă după ideea care urmează, mă gândesc că întrebarea fetei era și acum ce se va întâmpla cu mine. Și Sihem a vorbit la inima ei ca să o liniștească, da? A iubit de față și a spus, da, eu te iubesc, deci nu o să te alung ca pe o femeie ușoară. Nu o să mă dezic de tine, nu. Nu o să pornesc un război. Vreau să-mi asum responsabilitatea pentru ce am făcut. Și vreau să spun că te iubesc. Și dacă te iubesc și vreau să te iubesc, nu ca pe o concubină, vreau să fii soția mea legitimă. Și el a căutat să o liniștească, arătându-i că este interesat de viitorul ei și îi pasă de viitorul ei și vrea să fie cu ea. Sigur că se pare că, deși Dina se ducea singură în oraș, asta se sugerează din cele întâmplate și cele discutate, ea n-a consimțit întru totul la ceea ce s-a întâmplat. Acum, fiind în casa aceasta, era într-un mediu absolut străin, totul străin, adolescenta noastră începe să se trezească și se vede că este înconjurată de oameni care o priveau cu mirare. Erau și altele care o gelozeau, întrebau ce caută fata asta aici, da? Străina asta. Însă textul ne arată că Sichem acum sare în ajutorul fetei. Textul ne furnizează trei expresii de afecțiune. Mai întâi spune că Sichem s-a atașat de ea, s-a lipit sufletul lui de Dina. Asta e mare lucru, deci n-a fost acolo o manevră tactică, politică, diplomatică. Nu. N-a fost o căsătorie de împăciuire a două triburi care ar fi putut să intre în război și nu se știe care ar fi fost rezultatul. Nu este o acțiune de pace. Nu este nici un contract economic. Dacă unim averea mea cu averea lor, ar fi super, cum apare mai târziu ideea în dialogul lor. Nu. Textul ne spune că sufletul lui s-a lipit cu toată inima. Cu toată inima. Este cam ceea ce ne cere nouă Dumnezeu. Este cam ceea ce ar trebui să se întâmple într-o relație de căsnicie. S-a lipit cu toată inima. Se pare că expresia aceasta ne arată că chiar încep să se pună bazele unei adevărate căsnicii de mai târziu. Că ăsta e primul, să se lipească cu toată inima unul de altul. E adevărat că nu spune dacă și Dina s-a lipit cu toată inima de el și dacă ea tot plângea în preajma lui, el insista, că textul ne sugerează o insistență a băiatului ca să o liniștească pe fată. Se pare că ea nu prea avea timp acum să-și lipească inima de altă inima, de inima unui băiat. Ea era îngrozită de urmări, de viitor. Viitorul pentru ea era catastrofă, mai mare catastrofă. Și nu prea avea timp. Da, dar el nu. El avea alt scenariu de viitor în față. Pentru el nu era nimic catastrofic. Pentru el era un viitor de fericire. Se vedea cu Dina, soția lui iubită, vedea triburile unite, vedea un popor mare, el conducător, alături cumnați puternici, că îi cunoștea pe fiii lui Iacob, n-avea cum să nu-i cunoască, generalii viitoarelor lui armate. Vezi ce diferență între cele două scenarii? E acum cum să le unești pe astea într-o căsătorie? Și textul ne spune că începe această unire cu o inimă care s-a lipit de Dina. Nu zice de inima ei, pentru că nu se întâmplă cum răspunde în apă fața la față. Încă nu era oglindirea asta. Dina era terorizată. Dinei nu-i mai trebuia acum nici Sichem. Ea, tot ce și-ar fi dorit, era să fie ca la început. Ea ar fi vrut să șteargă ziua aia din viața ei. Ar fi vrut așa să fie un vis urât și deodată să se pomenească, mă rog, în fața cortului roșu, acolo unde se strângeau femeile tribului și unde era locul lor sacru în care nu pătrundeau bărbații. Ei, asta ar fi dorit ea. Sichem dorea altceva. A doua expresie, zice așa, că de s-a lipit sufletul lui de al Dinei, a fost atras de ea, apoi că acesta o iubea. O iubea. A iubit fata. Deci e vorba de iubirea reală. Nu zice că se făcea că sau că mima că. Nu. O iubea cu adevărat. Deci s-a lipit inima. Expresiile sunt și nu sunt sinonime. Când se lipește inima de cineva, este baza pe care poți să construiești iubirea. Și a treia expresie, căuta să o liniștească. Chiar îi păsa de starea ei sufletească. Poți să iubești, să lipească inima de cineva de la distanță, fără să ajungi să intri în dialog, să începi să intri în problemele celuilalt. Se întâmplă lucrul acesta aici. Din această descriere, Sihem pare a fi un bărbat cu adevărat îndrăgostit. Parcă nu e violatorul aici. A fost violator, nu a fost violator. Știm cu toții așa că violatorii simt ostilitate și ură față de victimele lor. Nu apropiere și tandrețe. Însă este foarte adevărat că și iubirea necumpătată poate duce la abuzare cu forța. Și asta se și întâmplă. Deci e un amestec aici de alb și negru și este fantastic că Dumnezeu ne-a lăsat și ne-a descris cazul acesta și cu atâta maestrie, pentru că el este foarte plin de lecții, foarte plin. Aproape că fiecare text aici, fiecare imagine ne transmite un mesaj, ne transmite ceva de învățat. Se pare că acest băiat nu era un obsedat, ci unul care considera că dacă este prinț, ce vrea, trebuie să-și aibă. Însă asta costă. Și o să vedem că și pe Sihem l-a costat. L-a costat iar mai mult decât a putut să ducă.
Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Dina, fata lui Iacov, este necinstită. Sihem, fiul împăratului, este cel care îi face răul acesta.
Faptul că Dina a plecat fără știrea alor ei și s-a dus să întâlnească fetele țării. Faptul că Sihem a făcut ceea ce a făcut profitând de Dina arată o lipsă de autoritate în cele două familii din care provin copiii?
Hai să redăm câteva aspecte și apoi tragem concluzia. Cetatea este numită după acest Sihem. Deci domnitorul era numele fiului lui, în numele cetății, ceea ce ne indică faptul că era o familie regală, titluri nobiliare și erau cunoscute. Bazat pe evidența faptului că Iacob, într-o societate precum cea antică, nu era deloc îngrijorat de plecarea Dinei la plimbare neprotejată, poate să ne ducă pe noi la concluzia că nu era prima dată când Dina se întâlnea cu fiii lui Hamor și ieșea în mijlocul lor. Deci asta a fost prima ocazie când i-a ieșit. Deci era un lucru cunoscut și se mai întâmplase și devenise o obișnuință între tabăra lui Iacob și cetate, încât Iacob a lăsat-o să plece singură de acasă. De ce? Am amintit în trecut ce spune Iosif Flavius și are o logică reacția lui, cum că era o sărbătoare. Dar nu știm exact, Biblia nu ne spune că ar fi fost o sărbătoare, un târg. Așa a ieșit și ea la plimbare. Sigur că era cam plictisită Dina, că erau destui băieți acolo care făceau treburile. Dar ce să facă ea singurică toată ziua în cort? Se pare că nu mai avea surori până după ea, poate ar fi mai venit. Dar până aici se pare că nu au existat surori. Ceilalți, femeile mai în vârstă, erau ocupate cu foarte multe activități. Sigur că și pe ea tatăl o putea implica. Dar noi știm că Iacob avea unele atitudini așa față de anumiți. Față de ea, că era singura fată, sigur că era mai ocrotită. Față de Iosif, că era fiul Rahelei, iarăși ne amintim cum s-a comportat, cu cât libertinism sau câtă libertate s-a comportat Iacob față de ei, că până la urmă știm bine că și Iosif a pățit-o din pricina asta. Deci o ocrotire excesivă, o ocrotire libertății. Dacă ne amintim, Iosif nu era așa de în vârstă. Când l-a trimis singur, printre străini, erau tâlhari, erau haiduci, erau oameni răi, el singur, încărcat cu mâncare, încărcat cu bunuri pentru fratele lui, și l-a trimis singur. Mie îmi vine să fac o paralelă și să mă întreb ce înseamnă asta la Iacob, să-și trimită copiii singuri, fără protecție. Se baza el doar pe protecția lui Dumnezeu? Este foarte adevărat că noi ne bazăm ca și el pe protecția lui Dumnezeu, dar asta nu exclude să ne luăm măsurile de protecție pe care suntem obligați să ni le luăm noi ca oameni. Dumnezeu ne ajută și el ne protejează de acolo de unde se termină puterea propriei protecții. Dacă tu, mă rog, bași mâna în foc, nu ți-o trage îngerul de acolo să nu te arzi. Sau dacă tu ieși dezbrăcat în frig, în ploaie, mă rog, nu ți întinde Dumnezeu o manta peste tine ca să te protejeze de boală. Adică Dumnezeu protejează, dar el protejează de acolo de unde se termină puterea protecției pe care noi trebuie să ne-o asigurăm. Ei, asta se întâmplă. Dacă Iosif ar fi fost însoțit, nu știu dacă s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat. Dacă Dina ar fi fost însoțită, nu știu dacă s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat. Întrebarea ta era problema autorității părinților și șefilor celor două familii. Ei, asta aș putea discuta în dreptul lui Iacob. Însă, mai e un aspect, de ce nu-i dă de treabă? Femeile evrece știau meșteșugul pânzelor fine, al torsului, al cusutului, al țesutului. De ce? Avea și ea nevoie de o pauză? Trebuia să iasă puțin prin oraș? Dar un tată iubitor ar fi mers cu ea, el în persoană, sau ar fi pus un protector, că avea destui bodyguard, destui oameni care se ocupau cu protecția în cadrul tribului. Chiar dacă nebunia este lipită de inima copilului, cum spune proverbele, tatăl ar trebui să prevină pericolele și să se gândească la copilul lui. Este datoria lui de părinte. Chiar dacă Dina ar fi fost o rebelă, să zicem, da? Și nu ar fi acceptat compania tatălui, deși din informațiile pe care le avem, Dina n-a ascuns niciun cuvânt. Ea nu era așa de răzvrătită. Era cam docilă. Dina nu spune nicio vorbă, nu găsim vorbele ei pe aici prin capitolul acesta, nici o vorbuliță de ei. Nu face scandal, nu. Suferă în inima ei. De asta și încerca să o liniștească băiatul ăsta. Suferă, dar nu este o gură mare și gură spartă, nu. Totuși, chiar dacă ar fi fost așa, ea este victima mută a vidului de autoritate în cele două clanuri. Adică și pe vremea aceea spionajul funcționa, nu? Și adică o slugă tot ar fi putut să trimită Iacob pe urmele ei. Sau, ne duce mintea aici la o altă bănuială. Ceva trist. Adică Dina era fiica Leiei, nu? Soția aceea neiubită a lui Iacob. Dacă ar fi fost Rahelei, ar fi fost ea în locul lui Iosif? Dragostea e cea care protejează, dar o inimă înșelată, precum a lui Iacob, înșelată de socrul lui, care trebuia să decidă, el ar fi trebuit să iubească pe acești copii ai Leiei. Pentru că acolo trebuia să vadă și un plan al lui Dumnezeu. Trebuia să accepte ceea ce s-a întâmplat. Versetul biblic ne indică faptul că evenimentele nu s-au petrecut în grabă. Nu. Nici violul acela, na, el poate fi un act, dar asta nu se întâmplă așa brusc. Și n-a fost un viol de stradă, nu, a fost un băiat care s-a îndrăgostit brusc, nebunește, de o fată și el a crezut că această dragoste trebuie să avanseze așa de repede încât să nu mai țină cont de regulile și de tradiția locului, de morala timpului și a locului respectiv. La fel și la el, și în casa băiatului era lipsă de autoritate. Hamon află cine este Dina, află care este locul în care Iacob și-a întins cortul. El știa absolut totul, totul știa. Știau de asemenea că evreii sunt diferiți, uneori chiar foarte diferiți față de ei. Știau că evreii sunt monoteiști, că practică circumcizia. Toți știau de lucrul acesta. Și Hamon, vorbim acum nu de băiat de Simon, ci de tatăl, cum am vorbit de Iacob, acum vorbim de Hamon, preferă să asculte pe fiul său și să dea la o parte toate aceste diferențe dintre cele două triburi, diferențe pe care el le cunoștea. Shem, care în mod evident era un tânăr care trăia după legea ochii văd inima cere, asta era legea lui Shem, sunt uluit cât de ascultător este Hamon față de fiul lui. Păi numai după aceea să te duci și să convingi furul acela de bătrâni care conduceau cetatea, consiliul regal, da? Să practică circumcizia având ca singur argument un abuz pe care fiul lui l-a făcut împotriva unei fete străine, nu mi se pare de neînțeles. Nu? Nu știu. Tu simți aici un fel de autoritate la Hamon față de fiul lui?
Nu.
Deci care e concluzia noastră? Tu ai întrebat, întrevedem o lipsă de autoritate în cele două familii? Răspunsul nostru, după cele spuse, este acesta, că suntem uluiți de lipsa de autoritate din cele două familii. Și acum, care e primul vinovat în tot scandalul ăsta? Shem, nu? Care e al doilea vinovat? Dina, nu? Dina că a plecat, ăla că i s-au prins călcâile. Dar, de fapt, prin întrebarea pe care ai pus-o, noi căutăm începuturile acestei mari vinovății, care se află în autoritatea părintească. Dacă autoritatea părintească și-ar fi făcut datoria, poate că copiii ăștia n-ar mai fi ajuns în drama în care au ajuns. E o mare lecție pentru noi, părinții. Este o mare lecție. De multe ori întindem degetul spre personajul principal al dramei. Uite, copilul ăsta al meu, este așa, 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 este așa, așa, așa. Vreau să ne punem întrebarea dacă nu cumva nebunia acestui copil a început cu mult mai departe, acolo unde eu ca părinte nu mi-am făcut toată datoria care trebuia să mă fac. Asta vreau să zic întrebarea pe care mi-ai pus-o.
Despre modul în care va reacționa Shem mai departe vom vorbi peste o săptămână la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să fiți și atunci alături de noi. În tot acest timp, însă, lucrul cel mai important este să fiți alături de cei care au nevoie de atenția dumneavoastră, mai ales alături de cei din familie. Pe curând!